Dëgjuste e nderuar, kur flasim për kishën në përgjithësi e kishat diocezane në veçanti, nuk mund të mos na shkojë mendja më njëherë tek simboli i dukshëm e jashtëm i një diocezi, i një kryediocezi, e kjo është kisha Am, kisha katedrale. Kryepeshkvia e lashtë e Tivarit prekohësh e ka ndjerë mungesën e një kishe katedrale të re. Mbi këtë plan e projekt që tashmë ka filluar të jetë më konkret të flasim me kryepeshkvin e Tivarit, im zot Gashin, im zot Zev Gashi, cili është plani dhe rëndësia e këtij plani katedrale që ju keni.
Mas shumë lutjeve, kërkesave, intezistimeve të pararsve të mi për të ndërtuar një katedral të rejnë të varen R.I., ma në fund u ba mëshme në vitin 2006, kur me 16 korik, u ba bekimi gurtha e mejlit nga ona kardinalit Mekarik, kardinal të Washingtonit, për katedral në R.I. U da është plët 3 vjetë tjera të banë projektet, pregaditjet, shkresat, dokumentet, gjithë të shkallypët, shkallyp procedura për ndërtime, për me mujtë me 29 qërshorë, pikësh në festën e shenë pjetit e shenë palë, sepse kisha i dedikohet shenë pjetit apostull, të filloj ma në fundë ndërtimi. Ndërtimi pra vazhdan, me në intenzitet të knaqëm, punët nuk ndërpritën, ne shpresojmë se, si mas kontratës që kemi me ndërmarsin ndërtimit, të përfundojmë mrena 2 viteve katedralin edhe të bëjmë shugurimin pikrisht kontekstin e vitit 2013, që është edhe një vit jubilar në shumë pik pami, si kështë është 1700 vjetori ediktit Milanos, jonë disa jubileja tjera edhe me atë kontekst besojmë se do të përfundoj katedrale e rej.
Dy fjallë rrëth vendit dhe stilit që do të ketë kjo kish katedrale e rej e kryediocezës e Tivarit.
Është interesant një zonë për ne se pikrisht në të njëtë një qytet janë të ndërtuar paralisht 3 objekte fetare dhe 3 përkësive fetare. Kisha ortodokse ndërton objektin e vetë templin në Tivar, vazhdon ndërtimi i xhamisë madhe po ashtu në Tivar, tash edhe në bën katedrale a jonë. Sa i përket stilit, ne mi përcaktu që katedrala të ketë një stil klasik, pikrisht për me theksue lashtësin historikë dhe sa që ka se arxhipezhni, një objekt mjaft simpatik me dy komunare, e ka formën e kelkut, edhe besoj se kur përfundoj do t'jenë të gjithë knoqen me formën e kësoj kishe, por edhe me faktin që ajo do t'bat një realitet i ri në qytetin e Tivarit.
Rreth madhësis e mundësis e pranimit të njerëzve të brenda.
Është programuar që të jenë dikon rreth 600 vende ulëse, plus objekte përcjellëse. Objekti do të jetë, të më thonë, me kript. Kret, sa është hapësira e kishës, as do të jetë edhe hapësira e kriptës, që do të përdoret për sala, për mbledhje, për programe kulturore, zyre të ndryshme, sala katekizmi e kështu me radhë.
Urime.
Faleminderit.